Alttoviulun monet kasvot.
Alttoviulun monet kasvot -podcast on palannut Maxin pöydän ääreen Järvenpäässä. Järvenpään paikallisjaosto on jälleen kerran kokoontunut. Hauska nähdä näin livenä, Max.
Kiitos samoin, Jussi. Ja ehkä voidaan saman tien toivottaa tervetulleeksi meidän tämänpäiväinen vieras, soitinrakentaja Pekka Mikael Laine. Tervetuloa. Joo,
kiitoksia paljon.
Tervetuloa.
Joo, täällä ollaan.
Tänään on tarkoitus puhua alttoviulun sisäisestä elämästä. Tarkoittaa siis, että käydään vähän läpi, mikä se alttoviulu on. Ei tällä kertaa mielikuvissa, vaan mitä se ihan fyysisesti on. Ja millaisia asioita soittaja ehkä saattaa alttoviulusta teknisenä laitteena kaivata. Ja millaisia eroja alttoviulussa on keskenään.
Joo, kyllä siinä ekas jaksossa, jonka nimi oli Mikä on alttoviulu? Me käsiteltiin soitinta enemmän tällä tavalla niin kuin historiallisessa taiteelliselta kannalta, mutta ja siihen voi kukin perehtyä kuuntelemaan tämän meidän podcastin ensimmäisen jakson, jossa oli vieraana Helge Valtonen. Siinä aika lailla käytiin sitä historiaa, soittimme historiaa läpi ja kehitysvaiheita ja näin pääsi pois, mutta tänään tosiaan, kun jakson nimi on alttoviulun sisäinen elämä, niin tavallaan sukelletaan sinne alttoviulun sisään vertauskuvallisesti, että mitä alttoviulussa tapahtuu. Sehän on instrumentti, tekninen laite, jolla tulkitaan musiikkia. Miten se jousen liikuttelu kielellä sitten oikein etenee sinne soittimeen ja miten sieltä sitten tulee lopulta se ikään kuin lopputuote, eli ilmaan välittyvä ääni, jonka kuulija sitten kuulee. Miten se menee ja mitä kaikkia tämmöisiä yksityiskohtia siihen liittyy?
Samaan aikaan instrumentti on niin kuin soittajan, alttoviulistin kropan jatke, käden jatke ja tämmöinen niin kuin ajatuksen jatke. Ja miten nämä sitten saadaan kohtaamaan, niin siinäpä onkin sitten se oikeastaan pähkinänkuoressa koko homman haaste.
Niin musta se voisi pelkistää siihen, että auttaako soitin vai haittaako se.
Niin.
Tietysti toivoisi, että soitin olisi niin kuin tavallaan mahdollisimman läpinäkyvä, jos niin voi sanoa, että se tuntuisi soittajasta siltä, että sen avulla pystyy ilmaisemaan, mitä haluaa ilmaista, ilman että se ihan hirveästi haittaa. Totta kai mikään ääni ei synny työ ilman työtä, eikä mikään mielekäs musiikkien esitys tietenkään synny ilman merkittävää harjoittelutyötä sinne taustalle. Mutta no, soittimet on yksilöitä, vaikka tehtaasta tulisi alttoviuluja 10, periaatteessa samanlaista, niin ne silti soi eri tavalla, koska kaikki vaikuttaa siihen sointiin lopulta. Ja meilläkin on varmaan, Jussi, ollut muutamia erilaisia alttoviuluja käytössä. Minkälaisia sulla on ollut?
No, mä oon itse asiassa soittanut oikeastaan pelkästään niin sanotulla moderneilla alttoviululla. Että vanhin altto, mikä mulla on ollut vuosimallia 2000.
Aivan.
Mulla on ollut koulun puolesta oli Rudy Belikset altto joskus aikanaan hetken aikaa. Sitten oli Jan Pawlikowski Workshop altto. Ja tämän jälkeen ostin 2004 Mäkelän Jaakolta soittimen. Ja nyt sitten on tuli muuten heti fake newsia alkuun, että 2000 olikin vasta toiseksi vanhin, että nyt just hankin tuon vuonna 1994 tehnyt, siis Andrea Franzénin tekemän soittimen.
Joo.
Mitäs sulla?
Joo, mulla alttoviulistin taivaalla alkoi vuonna 1965 Kangasalalla vanhoista urkupilleistä veistetyllä alttoviululla. Ruuna Lahti niminen rakentaja. Sitten tuntematon saksalainen soitin jostain 1900-luvun alusta. Sen jälkeen vieressä me istuvan Pekan alttoviulu vuodelta 2002. Ja sitten tämän kevään mä oon soitellut häneltä myöskin lainassa olleen alttoviulun vuodelta 2013. Sen lisäksi erinäisiä alttoviuluja on tullut kokeiltua lyhyempiä aikoja, esimerkiksi näissä meidän tekemissä soitin testeissä, mutta nämä on nämä pitkäaikaisimmat tuttavuudet itselle, ja todellakin voi sanoa, että eroja on aika lailla. Näistä isoin oli kooltaan se ensimmäinen, se oli 43-senttinen kaukalo, ei kovin laadukas kaikella kunnioituksella. Sitten nämä Pekansoittimet on 42,4-senttisiä vartalomitaltaan, ja toi saksalainen on tasa 42 senttiä. Että mä oon niin soitellut aina tämmöisellä, kuuluuko siihen suurehkoon alttoviulukategoriaan nämä soittimet. Mulla oli opiskeluaikana sellainen pienempi kokeilussa esimerkiksi, jolloin jonkun aikaa soitin ja olihan se näppärä, mutta mä en sitten henkilökohtaisesti tykännyt siitä enemmän viulumaisesta soinnista niin paljon. Siinä oli kyllä hieno yksiviivainen, joku pieni B-sävel. Mä kävin sitä soitinrakentaja Ilkka Vainiollekin näyttämässä ja sanoi, että se on joku vanha se on. Ja sanoin, että tässä tämä yksiviivainen B soi hienosti. Niin se sanoi musta aika nasevasti, että no soita sitten sitä. Joo, jolla mä totesin, että kiitos ja näkemiin.
Mutta tota, voisiko sanoa tälleen, että alttoviulu olisi vähän niin kuin instrumentti, vähän niin kuin kapellimestari, että auttaa siellä, missä voi ja pysyy pois tieltä lopun aikaa.
Niin, ehkä. No kokemuksellisesti se voisi olla jotain.
Niin, en tiedä.
Jotain sellaista.
Meidän vieressähän se meille kohta kertoo, mitä se asia oikeasti on. Eli varmaan tässä vaiheessa toivotetaan uudestaan tervetuloa, ja päästetään meidän asiantuntija ääneen.
Joo, en tiedä, onko kauhean paljon asiantuntija. Mä nimittäin en ole ollenkaan jousisoittaja. Olen lapsena soittanut haitaria montakin vuotta Lasse Pihlajamaan soitto-opistossa, ja sitten lopettanut sen teini-iässä, ja sitten kun mä olen tullut aikuiseksi, niin mä huomasin, että jotain pitäisi ruveta soittamaan. Siihen saakka mä olin harrastuksena soittanut nokkahuilua, ja sitten mä rupesin ottamaan huilutunteja, joita mä otin 3 vuotta. Ja sitten sekin asia on vähitellen hävinnyt, kun on ollut muuta tekemistä. Mä olen valmistunut arkkitehdiksi aikoinaan, ja silloin mä rupesin harrastamaan tämmöistä soitin rakennusta harrastuksenani. Eli mun isällä oli 2 vanhaa viulua, ja mun isän kanssa keskustellessani tuli mieleen, että voisiko niitä ruveta parantamaan jollain tavalla. Ja hänellä oli tietoja siitä omasta ammatistaan johtuen, että kuinka aaltoliike kulkee kappaleesta toiseen. Ja tätä tietoa ruvettiin sitten miettimään ja käyttämään hyväksi. Mä rupesin purkamaan niitä ja rakennettiin uudestaan niitä ja todettiin, että meidän ajatukset saattaa ruveta toimimaan. Ja sitten kehiteltiin tämmöinen lakkaustapa, joka vielä auttoi lisää siinä soittimen äänen tuotossa. Sitä mä tein sitten harrastuksenani arkkitehdin työn ohessa, eli rakensin noin 1 soittimen 2 vuodessa. Ja sitten kun tuli lamakausi ja arkkitehdeiltä loppu työt tuossa 90-luvun puolessa välissä, niin mä ajattelin, että mitä nyt, mä rupean tekemään soittimia ihan kokoaikaisesti. Rakensin muutamia viuluja ja sitten rakensin jopa 1 alttoviulun, vanhasta alttoviulusta korjasin sen pudin ja rakensin uudestaan. Ja kyselin sitten tutuilta alttoviulisteilta, että no, minkälainen tuli, että onko tämä nyt hyvä vai huono. Sain semmoisia vastauksia, että sen jälkeen päätin, että en tee yhtään alttoviulua enää ikinä. Ja heti sen jälkeen kuitenkin sitten olin tekemissä musiikkitieteen laitoksella, missä oli sitten muita projekteja mulla, niin tuon Max Savikankaan kanssa tuli puheeksi tämä mun alttoviulu rakennusprojekti ja hän innosti uudestaan mut tälle alalle ja sitten ruvettiin yhdessä kehittämään tätä alttoviulua, miten saataisiin sointia paremmaksi ja niin kuin tiedetään, niin alttoviulussa on hyvin paljon enemmän ongelmia kuin viulussa. Se kokohan on niin kuin liian pieni suhteessa viritystasoihin. Tätä ongelmaa ruvettiin ratkaisemaan sitten sen perusteella, mitä tämmöisiä teoreettisia ajatuksia ja kokeiluja mulla oli jo muutaman vuoden ajalta.
Oliko sun isäs fyysikko, muistatko oikein?
Mun isä oli ammatiltaan insinööri ja hän sitten oli Helsingin kaupungin satamalaitoksella töissä ja siellä tehtiin paalutuksia.
Ja.
Hän sitten tutki tämmöistä ongelmaa, että kun paalutetaan paaluja, ne paaluliitokset rikkovat paalujen päät ja hän rupesi kehittämään ratkaisua tähän asiaan. Paalujen päissä on metallilevyt, jotka sitten puutetaan yhteen ja sitten hakataan ylhäältä alaspäin niitä niin paljon kuin pystytään. Sitten hän totesi, että tämä rakenneperiaate on väärä, että siinä sitten hän teki mittauksia, silloin oli alkeellisia tietokoneohjelmia ja tietokoneet tuli käyttöön ja niillä pystyttiin niin kuin kuvaamaan tätä aaltoliikkeen etenemistä materiaalissa. Sitten se kannattaa tehdä sillä tavalla, että nämä betonipaalut ovat kontaktissa toisinsa ilman näitä levyjä, jotka heijastavat aaltoliikkeen takaisin siihen betoniin ja rikkovat sen. Sitten nämä paalut lukittiin toisiinsa suoraan semmoisella niin kuin lukkorakenteella ja sen jälkeen paalut kestivät paljon paremmin sitä paalutustyötä. Eli aaltoliike pääsi kulkemaan materiaalista toiseen ilman tämmöisiä rajapintoja, jotka sitten heijasti sitä takaisin ja esti sen kulkuun.
Aivan. Tästä muuten, mitä mä tulin tietoiseksi sun soitinrakennustoiminnasta, niin siihen vaikutti katalysaattorina edesmennyt Kai Lasfolk, joka kysyi multa, että kiinnostaako mua soitinrakennus. Sanoin, että no, joo. Että hän tuntee yhden viulurakentajan, joka on tehnyt yhden alttoviulun ja kaikki sanoo, että se soi omituisesti. Että haluaisinko mä kokeilla sitä ja kommentoida ja sitä kautta se lähti sitten. Toi on jännä toi aaltoliikkeen eteneminen. Aaltoviulussahan on myös näitä rajapintoja, useitakin erilaisia, joista varmaan kohta puhutaan. Ja niissä miten sitten se aaltoliike etenee ja lopulta välittyy sitten ilmaan ilmanpaineen vaihteluksi, joka myöskin on omanlaistaan aaltoliikettä, niin siinä on mielenkiintoisia rajapintoja, millä tavalla ne sitten muuttaa sitä signaalia siinä signaalitiessä, niin sitähän sä oot tutkinut paljon.
Joo, siinä auttoi aika paljon se, että mä aloitin koko tämän mun äänikokeiluni sillä tavalla, että mä oon rakentanut kaiuttimia ja totesin, että aaltoviulussa ja kaksitie kaiuttimissa on hyvin paljon samanlaista. Siinä tuodaan kaiuttimessa tuodaan signaali kaiuttimen sisälle sähköisesti, jaetaan se jakosuotimella kahtia, korkeat taajuudet diskanttielementin kautta ja sitten matalammat taajuudet keskialueelementin kautta. Ja sitten kaksitie kaiuttimessa on vielä tämmöinen mahdollisuus, että silloin kun se on bassorefleksi kaiutin, niin siinä on aukko takaseinässä tai etuseinässä. Ja tämän aukon avulla viritetään sen kaiuttimen ilmatila semmoiseksi, että se tukee jotakin tiettyä taajuutta. Kaiuttimessa yleensä kaikkein matalinta, eli se toistaa vielä vähän matalammalle kuin mitä se muuten toistaisi, eli suljettu kaiutin. Ja alttoviulussa on ihan sama juttu. Siinä tuodaan signaali jousesta kieleen, tallaan, kanteen ja sitten kannesta. Se menee bassopalkin kautta koko kannen mittaan ja sitten tallan toisen jalan kautta se menee pinnan kautta pohjaan. Ja tämä ei ole ihan vastaava tilanne kuin kaiuttimessa, koska siinä niin kuin tallassa tapahtuu koko ajan kaikenlaista värähtelyä. Ja tämä Värähtely on kolmiulotteista, että se tapahtuu kaikkiin kolmeen suuntaan. Leveys, korkeus, pituus, eli 3D.
Se ikään kuin pumppaa se
niin, soitin. Se pumppaa joka suuntaan. Ja nyt sitten tämä värähtely, mikä tulee kanteen, niin kansi luonnostaan vaimentaa kaikkein korkeimmat taajuudet siinä värähtelyssä rakenteestaan johtuen. Ja sitten taas pohja vaimentaa matalimmat taajuudet rakenteestaan johtuen. Ja kansi on suuntaava, eli se suuntaa äänen aaltoviulun kannesta niin kuin ylöspäin. Pohja suuntaa alaspäin, mutta F-aukkojen kautta osa äänestä tulee kuitenkin ylöspäin. Mm. Ja sitten tämä kannen ja pohjan rakenteiden erilaisuus ja niiden suhde määrittää sen, millä tavalla aaltoviulu soi. Kaikkein suurin häiriö tässä äänen siirtymisessä ilmaan on kannen ja pohjan pinta, missä on materiaalien taajuudet on suurimmat. Eli siinä tarvitaan sitten erityistä tämmöistä lakkausratkaisua, mikä tehdään sillä tavalla, että siihen ei synny rajapintoja, jotka sitten niin kuin estää aaltoliikkeen heijastumisen niin kuin kannesta takaisin kanteen ja muuttumasta lämmöksi. Ja aaltoviulun hyötysuhde on suunnilleen samaa luokkaa kuin kaiuttimissa, eli korkeintaan 1-2% kaikesta energiasta muuttuu äänienergiaksi, loppuun muuttuu lämmöksi juuri tämän heijastumisen kautta.
Hetkinen. Eli me Jussin kanssa me ei olla aaltoviulun soittajia oikeastaan, me ollaan aaltoviulun lämmittäjiä.
Niin. Joo.
Ja tavallaan nyt kun sitä hukkalämpöä ei oteta talteen, niin siis kaikki nämä fiilikset, mitä on ollut harjoitellessa vuosikymmenet, että 98% on turhaa työtä, pitääkin paikkansa.
Niin, mutta sehän on energiatehokasta. Jos on pieni soittohuone, joka on huonosti lämmitetty, niin siellä sitten tulee lämmin.
Ainakin soittaja on lämminnyt monen kertaan.
Joo.
Toi on kyllä mielenkiintoista, että tosiaan suurin osa siitä energiasta, jota sillä jousella siihen syötetään, niin se meneekin lämmöksi. Kaiutin vertauskuvaa jatkaen, niin onko sitten niin, että aaltoviulun pohja on ikään kuin se diskanttielementti ja sitten kansi on ikään kuin keskitieelementti?
Joo, kyllä. Näin voi ajatella. Näin on käytännössäkin.
Mutta sitten sitä pohjan sisäpintaahan ei lakata.
Ei lakata. Että se,
eli se tulee niin kuin tavallaan suoraan sitten puusta sieltä soittimen sisältä F-aukoista ulos. Toisin kuin sitten sen kannen pohjassa on sitten lakkapinta, joka jollakin lailla vaikuttaa siihen värähtelyyn.
Niin, soittimen sisäpuolta ei tosiaankaan lakata ja se vastaa kaiuttimessa sitä tilannetta, että kaiutin vaimennetaan sisäpuolta vaimennusaineella. Se lisää hivenen hyötysuhdetta.
Joo. Tässä on muuten mielenkiintoinen juttu, että kun puhuttiin aaltoviulun historiasta, joka ulottuu hyvinkin 500-600 vuoden päähän, tietysti sitten jousisoittimien esivaiheet vieläkin kauemmas jonnekin, siitä vielä kauemmas satojen vuosien päähän, ei sitä tiedetäkään tarkkaan jonnekin Itämaille, niin tietenkään sähköstä ei ollut hirveän paljon itua ainakaan Euroopassa ennen kuin vasta joskus sitten paljon myöhemmin, kun koko viulun aaltoviulun rakenne oli jo täysin vakiintunut. Eli ja mistään kaiuttimestakaan ei ollut tietoa. Että onko itse asiassa niin, tuli tässä mieleen, että kaiuttimen malli on saatettu ottaa esimerkiksi viulun rakenteesta?
No kyllä se on mahdollista. Siinä kaiuttimessa on se ero, että siinä kaiutin kotelo tehdään mahdollisimman jäykäksi, eli se ei osallistu tähän äänen tuottoon. Sen sijaan niin kuin jousisoittimissa koko soittimen vartalo osallistuu siihen.
Paitsi sarjat, eikö niiden pitää olla mahdollisimman jäykät?
Niiden pitää olla, mutta silti ne on aika ohuita ja käytännössä ainakin jonkun verran osallistuu siihen. Silloin jousisoittimessa on kaksi korostuvaa aluetta. Yksi on se, minkä sen sisältämä ilma aiheuttaa värähdellessään, eli sillä on ominaisvärähtelytaajuus tällä sen sisältämällä ilmalla, ja toinen on sitten se itse kaiutin kotelo, eli tässä tapauksessa viulun vartalo tai alttoviulun vartalo, jolla on myöskin oma niin kuin värähtelytaajuus, eli resonanssitaajuus. Eli siinä tulee kaksi semmoista korostumaa, mitä hyvissä kaiuttimissa ei ole, koska se pystytään sitten eliminoimaan.
Se on helppo kokeilla huhuilemalla alttoviulun FAK:sta sisään. Sen ominaisvärähtelytaajuuden löytää kyllä. Yhtäkkiä joku sävel niin kuin boostautuukin aika lailla. Jos joku on kokeillut, niin on varmaan huomannut tämän ilmiön. Jossakin täällä tuolla kieppeillä se on, niin se yhtäkkiä niin kuin, saa hirveästi lisää tehoa. Ja se johtuu tästä fysikaalisesta ilmiöstä justiin, eli ominaisvärähtelytaajuudesta. Joka on siis sen alttoviulun tilavuuden tulos, eikö niin?
Kyllä, eli tilavuudella voidaan vaikuttaa tähän kohtaan, mikä korostuu. Jos tilavuus on pieni, niin sitten se on korkeammalla tämä niin kuin sanottu formantti, tai se alue, missä se korostuu tämä äänen voimakkuus. Yleensä se on kyllä hyvin kapea, yksi ääni, yksi kieli ja yksi sävel vaan.
Joo.
Sitten on mielenkiintoinen asia se, että alttoviulussahan tapahtuu myöskin signaalin siirtymistä toiseen suuntaan, eli muista soittimista alttoviulun kieleen ja sitten taas kielen kautta takaisin siihen varsinaiseen alttoviuluun, mikä on tässä
niin
kohteena.
Eli kun soitetaan yhtyeessä, niin alttoviulun kielet toimii ikään kuin sympateettisesti värähtelevinä kielinä myöskin sen lisäksi, että ne värähtelee sen mukaan, mitä soittaja tekee.
Kyllä, soittimet keskustelee keskenään.
Eli myötävärähtelyn kautta soittimet on tämmöisessä niin kuin verkostossa keskenään.
Tähän ilmiön on törmännyt kaikki, jotka on harjoitellut Sibelius-akatemiassa tai ammattikorkeakoulussa tai missä onkaan harjoitellut harppuluokassa.
Kyllä, kyllä. Joo.
Sitten sympaattista värähtelyä on ilmassa aika paljonkin.
Tai lyömäsoitin luokassa myöskin noin patarumpojen kalvot tai tam-tam rupeaa yhtäkkiä kaiuttamaan. Ja sitten miten täällä kaikuu tämmöinen pieni tila? Ai niin, se on noin lyömäsoittimet, kun tässä myöntä värähtelee mukana. Puhekin kuuluu alttoviulusta helposti. Se rupeaa hiljaisesti resonoimaan niillä vapailla kielillä. Että tämä on aika jännä ilmiö sinänsä. Että jos tulee mieleen, että kuulostaako samalta esimerkiksi jousiorkesteri silloin, jos on äänitetty yhtä aikaa samassa tilassa kaikki soittavat, vai että jokainen soittaja on äänittänyt studiossa itsekseen oman osuutensa ja sitten nämä miksataan yhteen studioteknisesti. Kuulostaako samalta? Ei kuulosta.
Joo,
kuulostaa täyteläisemmältä se, kun on kaikki soittanut yhtä aikaa.
Joo, kyllä. Siinä soittajat tietysti on myöskin muuten tekemisissä toistensa kautta. Ja sitten siinä on yhteinen akustiikka. Akustiikka vaikuttaa sointiin joskus jopa enemmän kuin koko soitin. Eli jos on hyvä akustiikka, se tukee soitinta. Jos on huono akustiikka, niin se vie sieltä taajuusalueita pois ja sointi muuttuu hyvin erilaiseksi. Taikka sitten niin vaimeaksi, että soittaja ei saa palautetta enää.
Se on aika järkyttävä kokemus, jos on päässyt soittamaan kaiuttomassa huoneessa. Mä Heurikassa kerron. Heurika oli rakenteella, niin siellä taiteellinen johtaja Jouko Koskinen pyysi mua, että tule soittamaan tänne, kun rakennustyöt on meneillä. Kiertele täällä ja soita ihmisille musiikkia. Anteeksi, sanoinko mä Heurika vai Kiasma?
Heurika.
Joo, Heurikassa se oli aivan oikein. Niin no siinäpä mä sitten vaeltelin siellä ja menin johonkin puuverstaaseen yhtäkkiä pölähdin ja soitin vaikka Bachin sellasarjaan ja katsoin, että aha. Mutta sitten mä okei, no tämähän on ihan kiva juttu. Niin, siellä oli myöskin sitten semmoinen kaiuton iglu. Pakkohan mun oli sinnekin mennä kokeilemaan soittamaan. Oli kyllä todella outo kokemus, kun se tila ei antanut minkäännäköistä tukea.
Niin.
Niin, sitten alttoviulujen vertailu on samasta syystä aika vaikeaa, koska siinä tulee aina akustiikka mukaan. Tässä voisi ajatella, että alttoviuluja voitaisiin vertailla ja jatkossa äänittää samalla tavalla kuin nykyään kaiuttimia, kaiutin testausta tehdään. Ennen tehtiin kaiutin testausta kaiuttomassa tilassa, missä mikään ei vaikuttanut siihen sointiin, mutta sitten on kehitetty semmoinen menetelmä, että on liikkuva mikrofoni, joka äänittää kaiutinta niin kuin sillä tavalla, että se pyörii sen ympäri monta kierrosta ja siitä saadaan, silloin kun kaiuttimia ohjataan joku vaikka vaaleanpunainen kohina tai valkoinen kohina, niin siitä saadaan niin kuin joka suunnasta läheltä otettua ääninäyte, eli joku 700-800 000 ääninäytettä ja sitten ne kootaan yhteen. Silloin kaiuttimen ei tarvitse olla kaiuttomassa tilassa. Ja nyt jos tämä sama tehtäisiin alttoviuluun, niin silloin alttoviuluja voitaisiin mitata vielä tarkemmin, jotta saadaan semmoinen tilanne, että akustiikka ei vaikuta siihen ollenkaan tai vaan erittäin vähän. Ja silti soittaja voisi soittaa niin kuin akustisesti hyvässä tilassa.
Mitä signaalia sieltä kaiuttimesta toistetaan? Jotain yhtä ääntä vai?
Niin, vaaleanpunaista kohinaa.
Kohinaa, että miten alttoviulisti soittaa vaaleanpunaista kohinaa?
Ei tarvitse.
Ja mennään nykymusiikin puolelle.
Niin.
Kyllä se onnistuu.
Alttoviulussahan, alttoviululla soitetaan musiikkia. Sitä voidaan soittaa ihan vapaasti.
Okei. Okay.
Ja silti tehdä näitä mittauksia vaikka kuinka paljon. Ja sitten siitä saadaan semmoinen niin kuin profiili sillä alttoviululla.
Joo.
Voidaan soittaa vaikka kuinka monta kappaletta peräkkäin. Sitten vaihdetaan soitinta, tehdään sama juttu uudestaan, saadaan erilainen profiili.
Tämä profiili, onko se sitten sama, jota kutsutaan taajuusvasteeksi?
No kaiuttimissa se on taajuusvaste, mutta taajuusvaste ei kerro kaikkea. Siinä tuleekin tämmöinen asia, että kun yhteen säveleen sisältyy monta osasäveltä, niin se ratkaisee, millä tavalla osasävelet syttyy ja syntyy ja kuinka paljon niitä on missäkin kohtaa. Ja tämmöiseen tietokoneohjelmaan mä törmäsin joskus 1994 tai 5, jolloin pystyin tekemään semmoisia alkeellisia niin sanottuja vesiputouskäyriä soittimen soinnista. Ja sitten kun mä tutustuin Kai Lasvolkiin, niin sitten Helsingin musiikkitieteen laitoksella Kai Lasvok sanoi, että tehdään parempi ohjelma tähän. Ja siellä sitten tehtiin tämmöinen Spektrutils-niminen ohjelma, millä pystyttiin analysoimaan soittimen sointia hyvin tarkkaan. Ja sillä tavalla saadaan niin kuin esimerkiksi vapaiden kielten soinnista tämmöiset vesiputouskäyrät, missä nähdään, että millä tavalla ääni syttyy. Siinä mitataan ääntä puolen sekunnin ajan. Sen jälkeen se vakiintuu tämä sointi. Ja aluke on se ratkaiseva. Siinä tarvitaan heti hyvin korkeita taajuuksia, että se ääni syttyisi rikkaana. Jos ajatellaan jotain nopeita sävelkulkuja, jossa yhden sävelen kesto on alle puoli sekuntia, niin sitten se vaikuttaa siihen koko soittimen sointiin siinä tilanteessa, kun on nopea juoksutus. Silloinkin sen pitäisi soida jo ihan täyteläisesti.
Niin, silloinhan puhutaan murto-osa sekunneista.
Kyllä.
Kymmenesosa sekunnista helpostikin ja lyhyemmästäkin ajanjaksoista, joiden aikana sen soittimen pitäisi syttyä sitten täyteen loistoonsa. Tapahtuuko näin aina? Ei kyllä välttämättä tapahdu, varsinkaan alttoviululla. Silloinhan se nopeat kulut muuttuu semmoiseksi enemmän kahinaksi ja rahinaksi kuulijan korvassa.
Sitten vielä ihmisen kuulo on semmoinen, että ihmisen kuulo matalilla taajuuksilla on herkempi taajuusvaihteluille ja korkeilla taajuuksilla taas ajallisille vaihteluille. Että siinä tulee nämä kuulopsykologiset asiat mukaan.
Okei, tämä menee varmaan useimmille hiukan tekniseksi. Voitko avata tuota ilmiötä lyhyesti, kansantajuisesti?
No, voin avata sillä tavalla, että jos soitin ei tuota korkeita taajuuksia, niin sitten sen sointi kuulostaa aika tumpulta.
No joo, no tämähän on heti ymmärrettävä.
Esimerkiksi jos verrataan viola da gamba tai violone ja sitten tavallista selloa. Sellossa on kaareva pohja. joka tuottaa korkeita taajuuksia aika paljon, mutta näissä tasapohjaisissa soittimissa taas ei tapahdu niin, koska se pohja pitää tukea aika tukevasti semmoisilla aika leveillä laudoilla siellä. Niin sitten se sointi jää semmoiseksi vähän hauraaksi ja ei niin syväksi. Ja sama ilmiö kyllä sitten on kaikissa jousisoittimissa, että kannen ja pohjan suhde ratkaisee paljon.
Mutta tämä toinen, tämä matalien taajuuksien taajuusvaihtelu, mitä se tarkoitti?
No se, että sen pitää olla aika tarkka. Että äänen alukkeessa voi tapahtua semmoistakin, että se soi hivenen aikaa muutaman millisekunnin eri taajuudella ja sitten korva ja aivo menee sekaisin.
Eli nyt käytännössä onko niin, että sen säveltason pitää olla heti alusta asti vakaa sen perustaajuuden?
Joo, se pitäisi olla mahdollisimman niin kuin muuttumaton suhteessa siihen vakiintuneeseen säveleen, että siinä ei tapahtuisi ylimääräistä. Ja kuitenkin kaikissa soittimissa tapahtuu jotain ylimääräistä, eli semmoiseen niin kuin optimitilanteeseen ei päästä. Ja jos siihen halutaan päästä sähköisesti, niin se ei kuulosta hyvältä.
Niin.
Ihminen ilmeisesti niin kuin kokee sen rikkaaksi, että soinnissa on jotain virhettä. Ja nyt jos on semmoinen jousisoitin, mikä toistaa hyvin korkealle, esimerkiksi sävelessä voi olla jotain 200-300 kilohertsiä, sitähän ihminen ei kuule. Mutta tämä kielen rakenne johtaa siihen, että tämä yläsävel-sarja rupeaa niin kuin nousemaan ylöspäin. Tavallaan se ei ole enää harmoninen, vaan se muuttuu epäharmoniseksi. Ja vaikkei sitä kuule, niin sieltä tulee sitten vaikutteita tähän kuuloalueelle, eli alle 20 kilohertsiä. Sillä tavalla hyvän soittimen ääni muuttuu rikkaaksi.
Eli ihan lyhyesti, niin harmoninen spektri on sellainen, jossa nämä yläänekset on sen perustaajuuden kokonaisluku kerrannaisia. Epäharmoninen spektri on sellainen, jossa näin ei ole. Ja tämmöisen harmonisen spektrin me havainto ihmisellä on säveltaso, se summautuu säveltason kokemukseksi. Sitten jos on epäharmoninen spektri, sitä ei kuulla enää yhtenä säveltasona, vaan jonkunlaisena hajaäänenä tai multifonina tai mitä vaan. Esimerkkinä vaikka kirkonkello on tämmöinen epäharmoninen spektri. Mutta jousisoitin periaatteessa tuottaa harmonisen spektrin, me kuullaan säveltaso, mutta sitten siellä hyvin korkealla osa-ääneksissä tapahtuu ikään kuin bendausta ylöspäin, joka tuo siihen kuulohavainnollisesti, ei vielä niin kuin tämmöistä, se ei hajaannu usean säveltason havainnoksi, mutta se tuo semmoista kuulohavainnollista pehmeyttä siihen sointiin, onko näin?
On näin, ja se antaa tiettyä pelivaraa siinä soinnissa. Esimerkiksi jousikvartetti soittaa hyvin yhteen sillä tavalla, että soittimet ei ole ihan täysin puhtaita, vaan niin kuin yhdessä muodostaa semmoisen niin kuin hivenen häilyvän äänen, joka koetaan rikkautena. Jos ajatellaan puhalinsoittimissa, niin siinä tämä värähtelevä väliaine on ilmaa, ja siinä ei tapahdu tällaista. Eli sillä tavalla puhalinyhtiöt soittaa hyvin herkästi epäpuhtaasti. Siinä yksikin soitin, niin voi pilata sen koko esityksen.
Sama pätee, niin kuin puhallin kvintetti vaikka, niiden on aika vaikea sulautua keskenään yhteen soinnillisesti. Niillä on niin voimakkaat omat soinnilliset profiilit näillä huiluklarinettioboja, käyrätorifagotti, että siinä on se haaste. Toisin kuin sitten taas jousiorkesteri, varmaan justiin näistä sun mainitsemista syistä, pienistä häilyvyyksistä ja sanotaanko virheistä lainausmerkeissä, kun ne summautuu, niin se kuulostaa paremmalta kuin että jos olisi kopioitu samaa soitinta ja samaa soittajaa jollakin ihme kuvittelisella kloonausmenetelmällä orkesteriksi, eikö niin?
Kyllä, tämä on säröä niin kuin teknisessä mielessä ja ilmeisesti ihmisen korva pitää säröstä.
No mä voin allekirjoittaa tuon ja varmaan rockmusiikkia, heavy musiikkia arvostavat kuulijat yhtyvät tähän, mutta se on sitten jo todellakin voimakasta säröä verrattuna siihen, mistä nyt puhutaan. Tämä on hyvin niin kuin hienovaraista, sanotaanko mikroskooppista verrattuna tämmöiseen oikeaan särölaitteella tai vahvistimen ja kaiuttimen luukuttamisella aikaa saatuun sähköiseen säröön.
Niin, ja tämä on tietysti kulttuurinen ilmiö, että esimerkiksi on kokeiltu, että jos nuoriso kuuntelee huonolla laitteella MP3-musiikkia, mikä on niin kuin, sanotaan hifi-mielessä ihan ala-arvosta, niin monet pitää siitä enemmän
hyvillä
laitteilla kuunnellusta. Ne on tottunut siihen.
Kaikkeen tottuu, sanoi ihminen, joka hakkasi itseään vasaralla päähän. Nämä on jännittäviä kysymyksiä kyllä. Mulla olisi sellainen kysymys, että mitäs soittimessa käytettävät materiaalit, että miksi ovat juuri ne, mitkä ovat?
No, kansi on kuusta, joka on kevyttä ja jäykkää. Ja nyt tässä on Maxin kanssa kokeiltu aika monenlaista, mikä liittyy alttoviulun soittoon ja äänen tuottoon. Ja on todettu, että harvasyinen kuusi on niin kuin parasta tässä mielessä, koska se on niin kuin ominaispainoltaan ensinnäkin kevyyttä, ja sitten se muodostaa semmoisia rakenteita, jotka on samansuuntaisia kuin bassopalkki. Äänen nopeus puussa, eli signaalinopeus on niin kuin pituussuunnassa, se on joku 5-6 000 metriä sekunnissa, poikkisuunnassa se on joku neljäsosa tästä, eli ehkä 1000 metriä sekunnissa.
Eli vertailun vuoksi, eikö ääni etene ilmassa noin 600 metriä sekunnissa?
300 metriä.
300 metriä.
340 metriä, riippuen lämpötilasta.
Just.
Tietysti soittimiseksi se riippuu lämpötilasta. Mutta tämä ero pitäisi olla ilmeisesti mahdollisimman suuri, että kansi olisi epähomogeeninen. Ja sitten taas muut osat soittimesta, pohja, kehä, kaula, ne on yleensä tehty vaahterasta. Vaahtera on aika tasalaatuista puuta ja lähinnä kai sen vuoksi, että se on ulkonäöltään aika hieno, semmoinen loivuvaahtera. Se voisi olla muutakin puuta. Suomalaisessa kansansoittimissa on käytetty harmaa leppää, joka on hyvä. Siitä voisi olla kiinnostava tehdä soitin. Mulla on muun muassa yksi vanha viulu, mikä on perintöviulu, missä on pohja tehty koivusta. Sekin soi ihan hyvin.
Joo. Mutta se kansi on se ehkä kaikkein kriittisin osa alttoviulussa, jousisoittimissa yleensä, eikö niin?
Kyllä.
Toi, mitä mainitsit näistä kokeilujen myötä syntyneistä havainnoista, että tämmöinen suht harva ikään kuin lustoinen, eikö niin voida sanoa, niin. Puu on hyvä, kun mulla on ainakin mielikuva, että yleensä sanot, että viulupuun pitäisi olla mahdollisimman tiheä syistä, ei suinkaan harva syistä, niin miksi nyt sitten olet päätynyt tähän? No sä luettelitkin jo näitä teknisiä.
No, Keski-Euroopassa on tehty viuluja ja alttoviuluja alppikuusesta, mikä on aika tiheä syistä. Siellä ei ole semmoista vuoden aikojen vaihtelua kuin Suomessa, että siellä kasvaa puu hitaasti. Sitten koska soitin rakennusperinne on Keski-Euroopassa aika vahva, varsinkin 1800-luvulla on tehty hyvin paljon sarjatuotantona soittimia. Ne on tehty siitä puusta, mikä on ollut lähellä ja saatavilla. Ja tästä on sitten syntynyt ilmeisesti käsitys, että sen pitääkin olla semmoista. Ja jotkut italialaiset rakentajat käytti kansimateriaalina kuusta, joka tuli jostain Bosniasta Adriameren yli. Sen vuoksi, että se oli saatavilla sieltä. Sielläkään ei ole semmoista vuodenaikojen vaihtelua niin kuin Suomessa. Tämä Suomi on ilmeisesti aika hyvä paikka soitinrakennus teknisesti.
Eli Suomessa puut kituuttaa pitkään, tulee sitten tiheätä puuta. Sitten on lyhyt kasvukausi, jossa pyrähtää kaikki puut niin paljon kuin kerkeä, tulee semmoista niin kuin höttösenpäistä vaaleita. Ja sitten taas kituutetaan.
Niin, sitten käsityöteknisesti semmoisen puun työstäminen on paljon vaikeampaa kuin tässä laatuisen. Siinä tulee herkemmin virheitä just sen pehmeän puuosan vuoksi.
Tuo on kyllä kiusallista varmaan soitinrakennushommissa, että puuta voi ottaa pois. Sitä on vaikea laittaa enää sitten takaisin.
Niin, ja soitinrakennustyössä on vielä semmoinen, että siinä ei saa tehdä semmoista virhettä, mikä tuhoaa sen työn kerralla. Autonasentaja voi tilata varaosan liikkeestä, mutta soitinrakentaja ei pysty uutta kantta tekemään ihan helposti.
Kun on se taltta kädessä, niin kannattaa miettiä kaksi kertaa, että tästäkö.
Kyllä.
No tässä tulikin jo debunkattua yksi tämmöinen, kun aina sitä spekuloida, että miksi nämä Stradivariukset nyt ovat niitä kaikkein parhaita, tai kuorneerit tai amatit. Et yksi oli tämä puun syiden tiheys. Mitä mieltä sä oot tästä lakkateoriasta?
No mä oon yrittänyt kirjoista niin kuin saada selville sitä, että millä tavalla tämä soitinrakennus perinne on tapahtunut. Siihen aikaan, kun soittimia rakennettiin 1500-luvulta alkaen lähinnä sitten 1600-luvun aikana, niin jousisoitin rakentamisen painopiste Italiassa oli Venetsia, missä oli niin kuin suurin osa rakentajista, melkein kaikki. Ja sitten oli pienempiä paikkakuntia, muun muassa niin kuin Cremona. Sattumalta semmoinen kuin Andrea Amati perusti soitinrakennusverstaan Cremonaan. Ja se menestyi aika hyvin, niin että hänellä oli varaa sitten tehdä kokeiluja. Se oli paikkakunnan johtava verstas. Ja sitten sattumalta Cremonassa oli aika huono akustinen kirkko, eli akustisesti semmoinen kirkko, missä vaadittiin voimakasäännisiä soittimia. Ja niin kuin aina, niin soitinrakentajat rakensi soittimia valitseviin olosuhteisiin. Venetsiassa San Markon kirkon jälkikaiunta-aika on noin 4 sekuntia, että siellä ei tarvinnut kuin hipasta jousella kieltä, niin kaikki kuului, mutta Cremonassa tilanne oli päinvastainen. Ja tähän Amatin verstaaseen, se oli useammassa sukupolvessakin sitten Amatin hallinnassa, niin siellä oli sitten Stradivari ja Pietro Guarneri oppipoikina. Ja siellä ilmeisesti kehitettiin tämmöinen lakkaustapa, jolla saatiin parannettua kannen ja pojan hyötysuhdetta ehkä noin kaksinkertaiseksi. Juuri sillä tavalla, että kokeilujen perusteella tiedettiin, että se tuottaa helposti ääntä, lakataan tietyllä tavalla. Ja ilmeisesti tämä on ollut liikesalaisuus, jonka sitten Stradivari ja Guarneri ovat sitten saaneet hallintaansa, kun he ovat perustaneet omia verstaita. Stradivari menestyi parhaiten. Guarneri oli paljon pienempi sitten. Ja itse asiassa Pietro Guarneri kai muistaakseni ei enää sitten ollutkaan Cremonassa, vaan muutti sitten Venetsiaan. Ja hänen poikansa sitten rakensi näitä kaikkein parhaita viuluja.
Andrea.
Se oli...
Muistatko?
Guarneria oli aika paljon. Mä en muista. Se oli kuitenkin Guarneri del Gesu. Tämä henkilö, joka oli elintavoiltaan semmoinen, että hän ei välittänyt kauheasti detaljeista eikä tarkasta työstä, mutta hän tiesi, miten pitää lakata soittimet. Ja niitä sitten pidetään tällä hetkellä aika hyvin, eli parempina kuin Stradivareja.
Onko nämä Del Gesut just semmoisia tavallaan viuluissa semmoisia niin kuin lainausmerkeissä tykkejä, äänitykkejä?
Kyllä.
Stradivarin... Solistit mielellään niitä käyttää, että kuuluisi orkesterin kanssa hyvin.
Stradivarin sointi ihanne oli erilainen, että enemmän niin kuin rakensi laajaan käyttöön ja eri soitteille. Soittimen hintahan oli tavallisen keskiluokkaisen ihmisen vuoden palkka.
Niin silloin uusina.
Ja ehkä tälläkin hetkellä voi olla vielä paljon enemmänkin, että se hintahaarukka on sitten kasvanut.
Ei ne parhaat niin sanot modernit soittimitkaan tällä hetkellä mitään halpoja ole. Hmm. Että voidaan puhuta helposti kymmenistä tuhansista euroista. Jos joltain tunnetuimmalta soitinrakentajalta haluat tilata soittimen, niin ensinnäkään ei sitä saa heti ja toisekseen pitää lyödä sitä pätäkkää pöytää aika rajusti.
Joo, no sitten alttoviuluihin liittyen, Stradivarihan ei rakentanut kovin montaa alttoviulua, että niitä arvioidaan olleen noin ehkä 10 kappaletta. Ja siihen aikaan sitten alttoviuluja tehtiin aika eri kokoisia. Oli vallalla semmoinen melko pieni koko, 38 senttinen. Tavalliset viulistit pysty sillä soittamaan hyvin, lukuun ottamatta C-kieltä, joka soi vähän huonommin. Ja sitten vakiintui ehkä semmoinen 41 senttinen, missä C-kielen sointi oli parannettu jo aika paljon, mutta ei vieläkään ollut ihan tyydyttävä. Alttoviulun viritystasosta johtuen pitää käyttää kaikki mahdollinen keino siihen, että se soisi tasaisesti. Ja sitä on sitten yritetty 1800-luvun mittaan tehdä välillä suurentamalla alttoviulua, välillä leventämällä ja kokeiltu monenlaista. Kielet on auttanut siinä aika paljon. Jossakin käytetään metallikieliä sillä tavalla, että saadaan vaan niin kuin tarpeeksi tehoa kielestä eteenpäin jousen avulla. Vaikka sointi on erilainen johtuen juuri tästä kielen ja tallan välisestä kontaktista, missä metallikielillä on pieni haitta suhteessa vaikka suolikieleen. Mutta tätä on sitten yritetty parantaa ennen kaikkea sitä kieliä, kieliteknologiaa parantamalla. Päällystetty kielihän keksittiin Italiassa 1600-luvun puolessa välissä, mutta metallurgia oli vähän vielä silloin keskeneräistä, että teräskieliä ei käytetty. Saattoi olla jotain pronssikieliä, pronssin sekoitusta. Sitten vasta 1900-luvun alussa niin rupesi tuomaan metallikielet myyntiin kohtuuhinnalla. Ja saattaa olla, että alttoviulun suosituimmuusasema on parantunut sen jälkeen juuri siksi, että alttoviulukin kuullaan orkesterissa. Raaka voima, ei laatu välttämättä.
Joo, nykyään on kyllä erilaisia kieliä saatavilla ihan todella paljon, että jos lähtee tämmöiseen niin kuin kielien kokeilurumbaan, niin siinä on runsauden pula, että on synteettisiä metallikieliä ja sitten päällystettyjä suolikieliä tarjolla. Ja siinä meidän ekassa podcast-jaksossa Helge Valtonen sanoi omasta kokemuksesta, että vasta niin kuin nyt 2000-luvulla tultaessa niin soitinrakennus alttoviulujen osaltaan on niin kuin noussut siihen pisteeseen, että tulee uusia soittimia, jotka soi niin kuin täyteläisesti ja pehmeästi, että ei tarvi enää tyytyä esimerkiksi semmoiseen nasaaliin sointi-ihanteeseen, josta Helge puhui silloin, kun hän opiskeli, että se oli se niin kuin vallalla oleva käsitys, että alttoviulu on nasaali, piste. Mutta nykyään on huomattu, että ei sen tarvitse välttämättä olla niin kaikkien näiden, kaiken tämän kehityksen myötä. Tuosta vielä puhuttiin tästä lakkaustavasta ja aiemmin näistä rajapinnoista ja taisit sanoa niin, että se kaikkein ratkaisin rajapinta tälle signaalille, värähtelylle, tapahtuu siinä sitten loppurajalla soittimen kannesta siitä lakkapinnasta ilmaan. Onko näin?
Kyllä, se on näin.
Eli se soittimen kansi värähtelee, pumppaa kolmiulotteisesti, sysii mikroskooppisella tasolla ilmaa liikkeelle. Ja sitten ilmamolekyylit rupeaa siinä lähtemään liikkeelle aaltoliikkeenä, paineaaltoina ilmassa, jonka meidän sitten korvat havaitsee äänenä. Niin, okei. Mikä kuvittelisi noin niin kuin äkkiseltä, että lakkapinta on lakkapinta, mitä väliä? Niin mikä siinä nyt sitten on se ongelma?
Yksi ongelma on lakan paksuus. Mulla on muun muassa yksi semmoinen testiviulu, mikä niin kuin tunnetusti soi hyvin huonosti. Ja yksi piirre siinä on se, että siinä on paksu lakkakerros, joka on ihan vain painoltaankin jo semmoinen, että se estää sitten värähtelyn kulkua.
Eli se demppaa sitä kautta.
Niin, kyllä. Se on tavallaan niin kuin sordino heti jo siinä kannessa. Eli se ei saa olla esteenä tämä paksu lakkakerros, mutta toisaalta jos lakkaa ei ole ollenkaan, niin mitä tapahtuu sitten?
Mä oon soittanut puuvalmiilla viululla. Se oli kaustisilla siellä, oli mä kokeilin, niin ihan kivastihan se soi.
Joo, se soi hyvin, mutta se puupinta on niin huokonen, että se taas niin kuin demppaa näitä kaikkein korkeimpia taajuuksia. Siitä jää puuttumaan yläsävel-sarjasta korkeimmat osasävelet, ja sen vuoksi soi huonosti. Eli okay. Siinä pitää olla lakkaa, ja senkin vuoksi sitten toinen asia on tietysti se, että lakka suojaa sitä ihan mekaanisesti kaikilta ihon rasvoilta.
Eli paljas puuvinta ei ole niin hyvä kuin oikealla tavalla lakattu soittimen kansiin.
Ei, kyllä. Mä olen myös kokeillut tämmöistä silloin. Tietysti kun rakentaa soittimia, niin voi kokeilla hyvinkin, että miten se soi ilman lakkausta.
Eli sen pitää olla sopivan paksunen ja muodostaa mahdollisimman hyvä sidos siihen puuhun sillä tavalla, että se ei vaimenna sitä värähtelyä.
Joo, kyllä.
Joo.
Alttoviulun monet kasvot.
Eikö se perinteinen lakka ole niin kuin öljylakkaa, jotain sellaista, mitä on käytetty jäätiajat, ja sitten toinen lakkaustapa on tuollainen niin kuin spriipohjainen lakka.
Mm, joo.
Ja vaikuttaako nämä kaksi eri, niin kuin eri tavalla sitten sointiin myöskin?
No, spriilakat on yleistynyt 1800-luvulla ja 1900-luvullakin, kun tarvittiin nopeasti soittimia. Spriilakkahan kuivuu nopeasti.
Öljylakka ei niinkään nopeasti.
Öljylakka vaatii pitkän kuivumisajan, että se on jo yksi syy, miksi spriilakka on yleistynyt. Ja ymmärtääkseni kyllä niin siinä vaaditaan öljylakkaa, joka ei kuivu hyvin kovaksi ohueksi kerrokseksi, vaan se pysyy niin kuin aina vähän huokosempana, vähän pehmeämpänä, vaikkakin sitten kuivuu tilavuus mielessä kyllä hyvinkin ohueksi.
Kuinka ohut tämmöinen lakkakerros sitten? Noin niin kuin, se on paljon ohuempi kuin millimetri, eikö niin?
Joo, kyllä. Millimetri on aika paljon.
Sitten jos millin verran vetelisi lakkaa alttoviulun pintaan, niin voisi unohtaa sitten koko jutun.
Niin, mä en osaa sanoa, koska mä käytän spriipohjustusta, ja sitten tässä spriipohjustuksessa on materiaaleja, jotka imeytyy, hartsa, joka imeytyy puuhun jo heti jonkun verran syvyyteen. Ja sitten siihen liittyy sitten öljylakka, joka kytkeytyy tähän pohjustukseen taas niin kuin sillä tavalla sulavasti, ei rajapintaa muodostaan. Ja sitten öljylakan ja ilman välillä mä käytän vielä mehiläisvahaa, joka ikään kuin pehmentää tätä siirtymää öljylakasta ilmaan. Ja tämmöinen yhdistelmä tuottaa aika hyvän tuloksen.
Että mehiläisvahakäsittely pitää varmaan sitten uusia aikaa jo vai?
No se kuluu sitten vuosien mittaan, se kannattaa uusia.
Soittimen värihän sitten riippuu oikeastaan rakentajista, minkä väriseksi haluaa sen värjätä, että eikö niin?
Niin
ja sitten satojenvuosien kuluessa kaikki soittimet tummuu, että jos nyt rakentaa hyvin tummanruskean alttoviulun, niin 300 vuoden päästä se on lähes musta, vai onko ymmärtänyt väärin?
No puu tummuu tiettyyn asteeseen, ei se ihan mustaksi muutu, mutta vanhojen rakennusten ullakoilla voi nähdä semmoista aika tummaa puuta, että se ultravioletti valo tummentaa sitä. Mutta sitten lakassa on tiettyjä väriaineita ja sitten soittimenhan voi petsata puupetsillä sitä lakkaa, mistä ennen jo jonkun väriseksi, vaikka siniseksi.
Niin aivan, että ei tämä tämmöinen vähän esimerkiksi puun väri, joku rusehtava, niin ei se ole mikään välttämättömyys. No se voisi olla vaikka pinkki.
Kyllä, se johtuu perinteistä, että vanhat soittimet on tumman ruskeita. Silloinkin on varmaan käytetty lakkaa, jossa ei ole ollut kovin paljon väriaineita, ja niitä väriaineitahan on sitten mahdollista sekoittaa, miten haluaa siihen lakkaankin, että tämä puun petsaus plus se lakan väri, mikä sen aiheuttaa sen lopullisen väri.
Jos miettii vaikka näitä kuvia ja mitä on livenä nähnyt Stradivarin alttoviuluja, niin aika vaaleitahan ne on edelleen vuosisatojen jälkeen, että ei ne uusina ollut vielä vaaleampia. Eikö näin?
No varmaankin käytetty väritöntä lakka. Öljylakkahan on aika lailla väritöntä luonnosta.
Muistan jostain kuulla niin tämmöisen, että Stradivari roikotti niitä kansiaihioita auringossa. Onko tämä ihan jotain huhupuhetta vai?
Ei, ilmeisesti Stradivari kuivasi niitä verstansa katolla, että sai sen kuivumaan vähän nopeammin.
Näitä lakattuja kansia.
Niin, joo. Auringossahan öljylakka kuivuu nopeammin, että jos on Italian aurinko, niin varmaan päivässä kuivuu sillä tavalla, kun Suomessa kestää pari päivää tai joo, pari vuorokauttakin.
Onko tällä jotain vaikutusta ääneen sitten vai ei? Sitä me ei varmaan tiedetä.
No varmaankin sillä itse kuivaamisella ei ole. Että kyllähän se voi kuivata vaikka sitten lämmittämällä sähköisesti.
Uunissa.
Uunissa esimerkiksi.
Kun hän poltaisi sitä.
Niin, kyllä puu tosi
kestää. Viimeinen virhe. Nyt on lakattu ja kuivataan uunissa noin 250 astetta. Ja hetkinen.
Puu kestää hyvin 150 astetta kuivausta. Enemmänkin. No. Mutta mitä nyt auringossa lämpötila voi nousta Italiassa jonnekin 8-90, ettei nyt kiehumapisteessä. Että kyllä siinä niin kuin lakkaus kuivuu nopeasti.
Jonkun tarina muista kuuleni, että viulista on jättänyt viulun kotelossa kylläkin niin auton takaikkunalle kesällä ja lakkapinnalle ei ole käynyt hyvin, koska autossa on tullut kuuma ja se on ikään kuin sulanut se lakka siitä.
No, sitten siinä voi olla ollut käytössä sellaista lakkaa, joka ei kestä lämpöä, mutta öljylakka kyllä kestää.
Joo, tästä mulla ei ole sen tarkempaa tietoa.
Se voi olla näitä lakkauksen päälle laitettuja kiillotuskerroksia, mitä käytetään, jota ei saisi kyllä käyttää.
Jotain niin kuin puleerausaineita.
Joo.
Ja että on hienomman näköinen, kun kiiltelee oikein.
Joo, siinä on kaksi tapaa, että joko poistetaan lakkaa tai lisätään sitä, kun kiilotetaan. Mm. Usein on aineita, jotka lisää siihen lakkakerroksen päälle jotakin.
Jotain vahaa tai jotain.
Niin, hienomman näköinen, mutta huonompi sointi.
Muuten nämä meille loppukäyttäjille, jotka sitä soitetta päivittäin soitetaan ja kuljetaan, missä kuljetaan, niin mitkä olosuhteet on semmoisia näin sun soitinrakentajan mukaan, että mihin sitä alttuviulua nyt ei kannata viedä? Semmoinen, että ymmärrän, että varmaan joku muukin, että sateeseen ei kannata lähteä soittelemaan, että liimaukset sulaa.
No, tarvitko ilman koteloa vai kotelon kanssa?
No, sekä että.
No, ainakaan veteen ei sitä kannata laittaa kellumaan, että kyllä
soittaa. Se kelluisi varmaan aikansa ihan
joo,
hyvin.
Kyllä, se aika hyvin.
Varmaan kontrabassu kannattelisi ihmisenkin painaa, sillä voisi meloa tuolla.
No, vähän aikaa kyllä. Mutta korkeimmat mahdolliset ja matalimmat mahdolliset lämpötilat kyllä voi vaikuttaa siihen haitallisesti. Sanotin korkeimmat kosteudet ja matalimmat kosteudet.
Eli ei esimerkiksi sauna ole hyvä idea viedä
alttuviulua? No, ei varmaan oikein.
Mitä silloin tapahtuu, jos me ollaan nyt jostain syystä jouduttu soittamaan vaikka Borneon sademetsään tai johonkin?
No, siinä saattaa liimaukset lähteä irtoamaan. Liimahan on vesiohenteista ja vesiliukosta. Et sitä voi korjata. Soittimia voi korjata sitten sulattamalla liimakerrokset kosteudella ja lämmöllä. Ja Borneossa se tapahtuu ilman kenenkään ulkopuolisen vaikutusta.
Tällainen kesäkonsertti Kangasalla ei vielä ole kovin suuri riski, ellei tule kovaa sadetta.
Ei, ei. Mutta jos elokuvissa ja videoissahan soitteilla on sitten kakkossoittimet siellä. Semmoisia opiskeluaikojen soittimia näkyy, mutta sointi on tosi hieno. Paikan päällä sointi ei ole ehkä niin hieno. Akustiikkakin on huono.
Me jatketaan varmaan seuraavassa jaksossa jutustelua Pekan kanssa. Mutta kiitos tähän astisesta ja kohta jatketaan.
Joo, kiitos vaan.
Mielenkiintoista. Kiitos Pekka.
Alttoviulun monet kasvot.